galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
maalin isniin ah 12ka bisha agoosto sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadka idaacadda ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah warbixin faahfaahinaysa sharci la soo jeediyay oo ku saabsan kufsiga oo muran ka dhashay.
Ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta Islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan xilwareejinta maamulka waxbarashada Muqdisho ee gobolka Banaadir.
Dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontroolka ayay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmeynayo mooyaane.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Barnaabaxyo rabshado wata ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan, taasi oo ah maalintii labaad ee dibadbaxyadu socdaan, waxaana lagu dalbanayaa in dowladdu ay isxasisho. Dibadbaxyaasha oo u badan dhalinyaro ayaa sheegay inaysan ku kalsoonayn dowladda haatan jirta toddobaad kadib markii dekedda Beirut uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Dibadbixii axaddii ayaa booliisku waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen dad dhagxaan ku tuurayey jidgooyo ay booliisku dhigteen oo ku aadan aqalka baarlamaanka. Dibadbaxyaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aanay suurtagelin, hase yeeshee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Ilaa 3 wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lubnaan ayaa ilaahay haatan iscasilay, laakiin banaanbaxyaasha ayaa ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan ilaa ay dowladdu gabi ahaanba ka dhacayso. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay sii deynta maxabiis gaaraysa ilaa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo wadada u xaaraysa bilowga wada hadallada nabadeed ee uu Mareykanku garwadeenka ka yahay ee lala galayo kooxda Islaamiga ah. Go'aanka Ghani ayaa yimid kadib markii golo ay dowladdu maalgeliso oo loo yaqaano looya jirga ay kula taliyeen inuu sii daayo maxabiistan, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhexmaray Taliban iyo Mareykanka, kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsata ee Afghanistan. Golaha sare ee Afghanistan ee looya jirga ayaa axaddii waxay ogolaadeen sii deynta 400 oo maxabiis ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilowdaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan. Looya jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kalfadhi caasimadda Kabul si ay uga hadlaan sii deynta maxabiista Taliban ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada labada dhinac. Saraakiisha doorashooyinka ee waddanka Belarus ayaa iclaamiyey in hoggaamiyaha muddo dheer waddankaasi soo maamulayay uu mar labaad ku guuleystay doorashadii axaddii laga qabtay dalkaasi. Ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta isniin ku dhawaaqay in la tiriyey dhammaan codadkii dadku ay dhiibteen, islamarkaasina Alexander Lukashov uu helay ilaa 800% codadkii dadweynaha, halka hoggaamiyaha mucaaradka ah uu helay 99%. Dhinac kale, kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in hal qof la dilay, dhowr kalena la dhaawacay kadib markii biliisku ay xoog u adeegsadeen dad mudaharaadaya oo ka soo horjeeday doorashada ka dhacday dalkaasi. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Biliiska ayaa isticmaalay waxyaabaha dadka ka ilmaysiiya si ay banaanbaxayaasha u kala eryaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Shalay wixii dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maamulka gobolka Banaadir ku wareejisay mas-uuliyadda waxbarasho ee gobolka, waxbarashada ayaa ka mid ah mas-uuliyadaha heer gobol, balse xilligan maamulka gobolka Banaadir Diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaado. su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Professor Liban Hussein Ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
waxay la tahay tallaabadan waa tallaabo ay habboonayd mar hore in la qaado. Wixii caqabada waa gooni, sababtoo ah dowladdu hadda waxay noqotay nidaam federaal ayay u gudubtay. Wasaaradda federaalka ahna waxa ay ku hawlan tahay sida uu qodobku sheegayo soddonaad in uu manhajka dowladdu inay dadjiso, inay waxbarashada baahiso, inay waxyaalahaas hawlaha ay qabanayso ayay ku jirtaa oo waddanka manhaj midaysan inay u samayso ku kormeerto. Laakiin dhinaca fulinta waxbarashada, wixii fulina iyo heer maamul goboleed ayaa jira. Marka dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontroolka ayay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmeynaya mooyaane. Laakiin gobolka Banaadir wuxuu ahaa isagu waa ka duwanaa oo federaalka maadaama inta joogtay iyaga unbaa maamulayay, oo waxa ay dowladdii waagii hore ay jirtay dowladdu marka intaysan federaal noqon oo dowlad midaysan oo keliya ay ahayd, waxaa jiri jiray guddoon waxbarasho ayaa jiri jiray, guddoonka waxbarashada gobolka Banaadir, guddoonka waxbarashada waqooyi galbeed, guddoonka waxbarashada gobol kastaba wuxuu lahaa guddoon. Marka hadda maadaama federaal waxbarashada ku shaqada leh ayuu lahaa guddoonkaasi hoos imaanayay, wasaaraddayna hoos imaanayay, wasaaradda wax kasta centralized buu ahaa. Marka maadaama laga baxay oo guddoomadii, waxaad moodaa maamul goboleedyadii yacni guddoomadii ayaa isku bedelay, khaasatan guddoomadii ayaa wasaarada isku bedelay oo mataqaana hawshii qabsaday. Wixii budgetka iyo miisaaniyaddana maamul goboleedka ayaa fuliya canshuuraha u qaadaya iyo hawshii. Marka meeshan hadda gobolka Banaadir waxay ahayd wax ay waxbarashada si goona wasaaradda ayaa si toos ah oo u waday oo kuma aysan lahayn. Marka qadiyadda intaas ayay ahayd. Inkastoo ay jirto wax oo gobolka Banaadir ka tirsan oo waxbarashada sida loo horumarin lahaa ka hadasha, laakiin xagga maamulka si toosa uma hoos imaanayn.
Marka maxay uga dhigan tahay marka gobolka Banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho arrintani maa mid wanaag u horseedaysaba mise waa mid dib u dhac u keenaysa? Sababtoo ah waxaan ognahay in dowladda federaaliga ahi ay ka kheyrad badan tahay marka laga hadlayo gobolka Banaadir waxbarashada haddii hadda lagu wareejiyey arrintaa baliyada ka waran.
Arrintaa hadda waxaan isleeyahay hadba waa sidii loo dhiga. Dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya. Marka in haddii gobolka Banaadir isagu canshuur uu qaadaa, waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay populationka ugu badan Soomaaliya iyagoo ayuu degan yahay. Marka in waxbarashadii yani qayb ay ka qaadaan, khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo tayeenteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishraafto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso, waxay u tahay calaalada xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay. Laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow way uga baahan tahay, maadaama wasaarad gaara ama guddoon gaara aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale, in ay mataqaana sidii uga hawsha loo qaban lahaa loona tayeysiin lahaa ayay uga baahan tahay. Waxayna hordhac u sii tahay gobolka Banaadir naftiisa in uu yeelanayo yani yeelanayo arrimihiisa gaarka, inuu madax banaanaanayo ayay ku tusaysaa. Ha noqoto gola deegaan hadduu noqdo ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol ka mid ah maamul goboleedyada, siduu noqdaba hadba ilaana magaalada Muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go-aamin. Marka siday noqotaba, marka inay qaybahan camal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan, laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaana aanan la orantayadii dib bay u dhacday. Marka maamuladii oo dhan baa tartamaya. Marka waxay la tahay waa arrin muhim u ah magaalada Muqdisho iyo dadkeeda degan.
Waxaa la isweydiinayaa wasaaradda waxbarashada Kasukuu in ay manaahij diyaariso waxay sameyn jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey ee imtixaanaad guud ay qaadi jirtay, iyadoo maamuladana ay imtixaanaad qaadi jireen, dabadeedna haddana wasaaraddu ugu dambeyn imtixaan ay qaadi jirtay. Arrintaa iyadaa meesha miyay ka bixisaa, mise weli waa ay jiraysaa oo wasaaraddu hawshii ee la socodka imtixaanaadka iyada gacanta ku haynaysaa guud ahaan marka la fiiriyo?
Wixii imtixaanaada waxaa jira imtixaanaad guddi imtixaanaad oo wasaaraddu sida hadda wasiirka uu yani u sheegay dhowr jeer ayaa jira, oo national ah ayaa jira, oo maamul goboleedyadu xubin ay ka yihiin, oo markaa yani jaangooyinteedii iyo waxeedii yani ogaanaya, laakiin fulinteedii iyo kormeerkeedii gobol kasta isaga ayaa yeelanaya. Manhajkiina waa midaysan yahay, waxyaalaha qaarkoodna waxna wadalka dhan baa miday ku midaysanaanaya, waxna hawshii iyo fulinteediina waxaa iskale maamuladii iyo tayeenteedii iyo horumarinteedii. Marka waa culays soo fuulay gobolka Banaadir oo laga rabo waaxdaas oo waaxda tacliinta ahayd inay aada u xoogaysato, khubaro tacliima oo xoog badan inay mataqaana sameyso, dadka manaahijta ama kormeerka oo dadka tarbawiyiinta ah yani inay aada u xoojiso yani ku noqonaysa. Marka ani waxaan isleeyahay haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto, tayada ayaa aada u noqonaysa. Dhinaca kale, wasaaraddan waxaa ka tegaya culays badan oo waxa weeye howlihii waddanka dhan ayay u faaruqaysaa. Inta ay madarasooyinka qaarkood iyo ay ku mashquuli lahayd oo hoose ay ku mashquuli lahayd, marka waxaa la dhiilgaraynaya ama la soconaya had noqoto daladaha waxbarashada iyo waxyaalahaas oo kale, waxay noqonaysaa in ay gobolka Banaadir oo uu noqdo. Marka gobolka Banaadir anigu waxay ila tahay waa howl cusub oo soo korodhay, marka haddii la hagaajiyo waxay ila tahay waa wax qurux badan bay noqonaysaa. Marka goboladii dambe ee kuwa tartamaan xagga waxbarashada iyo tayada, iyadoo manhajku wada midaysan yahay waxyaalaha asaaska dowladda federaalkana, wixii tayeysiin ah tababarakaas haddii la siinayo dhammaan gobolada maamul goboleedyada way ka qaybgelaysaa, qaybteeda ka qaadanaysaa. Ani marka waxay ila tahay waa tallaabo guud, tallaabo hore weeye ee caqabadaheeda hore way yeelanaysaa, oo intay la qabsanayaan ayaa mataqaana yani u baahan tahay iyo diyaar garowgeeda inay xoojiso. Laakiin waa arrin waxaan isleeyahay tallaabo fiican oo aan isleeyahay aada u fiicnaanaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo ii warramay isagoo Muqdisho jooga.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii Sabtidii ee toddobaadkan diiday in ay ka doodaan hindise sharci oo la xiriiray sidii xeer looga sameyn lahaa kufsiga iyo dembiyada galmada la xiriira. Mudanayaashii golaha ka hadlay ayaa sheegay in xeerkaasi uu ka hor imanayo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Fara dembiyadyada kufsiga ayaa ku sii badanaya Soomaaliya iyadoo aanu jirin xeer ka baxsan ka ciqaabta guud oo lagu qaado qofkii kufsigeysta. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Qayladhaanta dhiilada xambaarsan ee ka imanaysa dhibanayaasha kufsiga loo geystay ama waalidiinta ka tiraanyaysan xanuunka ilmo ay dhaleen oo la kufsaday waa mid dhawaanahan ku soo badanaysa dhegaha dadka Soomaalida. Waxaase qalbiyada dadka xanuun ku keena marka qofkii kufsiga geystay aan la marin ciqaabtii uu mudnaa. Soomaaliya ma jiro xeer ciqaabeed kufsiga u gaara, waxaana eedaysanayaasha lala tiigsadaa xeerka ciqaabta guud. Dad badan ayaa ku dooda in la sameeyo xeer u gaara ciqaabta kufsiga. Toddobaadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay hindise sharciyeed la doonayo inay mudanayaashu ka doodaan si loo sameeyo xeer u gaara kufsiga iyo dembiyada galmada la xidhiidha. Hase ahaatee, dhegeysigii koowaadba waxaa muuqatay in xildhibaanadu ay ka biyadiideen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa wuxuu ka mid ahaa mudanayaashii ganafka ku dhuftay keenitaanka hindise sharciyeedkaasi.
Ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta Islaamka aan annaga rumaysan nahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalinta. Halkan waxaa ku qoran oo ajenda noo ah mashruuca dembiyada galmada, mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajenda golaha shacabka looga soo dhigo ajenda
inkastoo doodii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya aanay ka muuqan cidii keentay hindisa sharciyeedkaasi haddana waxaa jira dadaal ay dhawaanahan bawadeen xubno ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada Ifraax Axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga isla markaana wadamo badan oo Yurub iyo Mareykanka ku soo bandhigtay waxyeelada gudniinka fircooniga ayaa fiyeweeda uga warantay sida ay uga argagaxday heerka uu kufsigu ka marayo gudaha dalka
waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid anigoo maxkamad joogo hooyo Soomaaliyeed weydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda hooyadeedii horeysay waxa ku dhaamaa ma maxaa kugu dhacay bayshaysi gabadheeda inay afar bil isbitaal ku jirtay kufsigu geystay midil uu kufsiga tarteeda anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga caad ayaan ugu xumaaday dowladda baarlamaanka sanatradana la joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii dhaqaatiirtii iyo shirkaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo waxaa laga wada hadlay sida lagu xalin lahaa iyo sida lagu hortagi lahaa qofkii dhibkaas oo kala geysto sida loola dhaqmi lahaa
Ifraax Axmed waxaa kaloo ay ka hadashay caqabadaha hortaagan xukuno lagu rido dadka geysta kufsiga
caqabad horta aniga aan arkay oon markaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday a kutub gacanta loo gelinayaa gabadha ma kufsatay ninka wuxuu ku dhaaranayaa 14 uu leeyahay gabadhan ma ninka marka ugu horeysa haddoo iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatay laheen marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaatay in haddana kutub lagu dhaariyo kutub haddoo yaqaana marka hore ma falkan ma geysane taasna caqabada kale waay caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aada ugu xiranahay markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha ee unitkooda oo arrimaha iska shaqeeya ee dacwada ku jiraan waxaa dhici karta labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dhibanaha aheyd oo iyadoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamada marada wejiga saaranayso oo hootani qaliga leeyahay ninka muxuu kugu sameeyshay oo ninka hortaagan yahay haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaana qabiil oo soo dhex galana taasna caqabada kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho
dhibanayaasha soo mara tacadiga kufsiga ayaa wajaha xanuun aanay weligood ka bogsan kaasi oo noloshooda oo dhan saameyn ku yeesha rooda xuseen waa hooyo degan dalka Britain waxay haatan u ololeysaa xuquuqda bulshada rayidka balse waxay markii ugu horreysay ka hadashay holaca muddo 7 sannadood ka badan ka dhex shidnaa laabteeda oo aanay ka hadlin iyada oo rabta inay ka qariso qoyskeeda
aniga hooyadii waxa waaye abbey anigu yaro dhintay hooyadii soo korisay marka hooyo aabe ay ku tahay soo wiligii alahay wax calool xuma gelinaya ama sadness u keenaya inaan sameyn rabin that's why aniga wixii ku dhex jiro aan maalin walba inaan geesa iska dhigo waxa waaye wax oo xanuun badan ee waaye marka qofka kufsi soo maro waxa waaye shil baawr adigoo gashoo kale shil baawr markaa gashid waxa waaye qofka dhaawac markuu gaaro trauma uu gaaro waxaa noqonaysaa si naftaada ama jirkaada uu u shaqeeyo qof normal aa noqotid traumadaas waa iloobaysaa qalbadaada caqligaaga for short period of time you're gonna shut down and you're gonna forget about the memory si aa u noqotid qof normal oo dareema leh waan weynaaday waan guursaday ciyaalaan dhalay then waxaan dhex galay difficult marriage
roodi waxay sheegtay in dhibaatadii yaraanteedii kasoo gaadhay kufsigii loo geystay ay muddo dheer qarsanaysay taasina ay ku keentay in xataa qoyskeedii uu sidaasi ku burburo oo ay wajahdo xanuuno dhinaca maskaxda ah ilaa ay raadsatay xeeldheerayaal ku takhasusay xanuunada nafsiga ah
mahadsanid saare ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in culayska amaan ee ka jira wadada xiriirisa Johor iyo Muqdisho ay sabab u tahay Al-Shabaab badan oo ka soo cararay dagaalada Shabeelaha hoose oo soo galay gobolka Shabeelaha dhexe hase yeeshee madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa ku dhaliilay in arrimo siyaasadeed ay sabab u tahay amaan darida ka jirta wadadaas waxa uu sheegay si loo xakameeyo xubnaha baarlamaanka in la dayacay amaanka wadada isku xirta Muqdisho iyo caasimada maamulka Hirshabeelle ee Jowhar Cabdiciis Barro ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray
wasiirka wasaaradda amaanka ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyr ayaa waxa uu sheegay in culayska amaan ee ka jira wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar uu yahay mid salka ku haya howlgalka ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa amisooma ay ka wadaan gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeedkaasi oo keenay in dagaalamayaal badan oo Al-Shabaab ay u soo guuraan gobolka Shabeellada Dhexe.
Ammaanka dowladda Shabeellada gaar ahaan deegaanada xiriirsan ee Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe waxay ku aad u soo badanayay nabadgelyada Al-Shabaab. Sababaha keenay waxay ka mid ahaa operation-kii laga sameeyay Shabeellada Hoose oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen. Operation-kaas oo lagu keenay bulshada aad u weyn oo wax amni ah maadaama nabadgelyada ay xaggeena ay u soo yacni gabaad ka soo dhigteen taana qorshayaasheeda amni iyo aqbalaha ay lagu keentay waa wax muuqda oo hadda dinka badan ah waana u gudbinay hay-adaha ay khusayso dowladda federaalka
qaar ka mid ah siyaasiyiin oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa qabay in ammaan darrida ka jirta wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho ay tahay mid siyaasadeysan isagoo ku dhaliilay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedkaasi inay uga gaabiyeen in ammaanka wadadaasi laga shaqeeyo in lagu xayiro xildhibaanada Hirshabeelle si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed
waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ayay hore iyo gadaal u socdeen hadday doonaan inay barnaamij wax dhaqaajiyaan waqtigay doonaan ayay wax amar buuxa inta isdaba kacaan ay joogaan aad jiray laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadii xanniban yihiin ilaa la helo diyaarad uu markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka kireysto oo kontameeyo xildhibaan iyo wax qaada oo saa lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan marka loo qaadayo Jowhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas hadda waxa ku muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanadii nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta dowladda loo dayacayba wax badan oo hadda xamar ay dhoobayeen
laakiin wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyr ayaa arrintaasi ka soo horjeestay isagoo tilmaamay in guud ahaanba ammaan darrada ka jirta deegaano badan oo maamulkaasi ay la mid tahay xaaladda guud ee ka taagan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hase ahaatee culayska wadadaasi laga dareemay bilihii ugu dambeeyey uu salka ku haya marxaladaha dagaal ee ka jira gobolka Shabeellada Hoose
ma jirto wax siyaasadeed oo wadadaasi ay u xiran tahay anigaa kuu sheegaya waa sumraada isticmaalaa mararka qaar mas-uuliyiinta kalato wasaaradda iyo xildhibaanadana way isticmaalaan laakiin way ka dhacaa mararka qaar weeraro weeraradaasna yani mararka qaarna khasaaro way bataa mararka qaarna khasaaro mulqal haadaan waana sida hor kugu sheegay waxa lamid waxaa lamid nahay sida magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee Soomaaliyeed ugu dhacaan weeraradaas marka ma jirto wax siyaasad ee u xiranta wadadaas wax cadow hadda oo xirtayna u xirantahay ma jirto mas-uuliyiinta waa isticmaalaan saas u kaana weeraradii hore u dhacay wadad qaxay dadna ay xayahayd mararka qaarna ay waa iska dhacyaa marka wax ay u xirantaa wadada ma jirto qadarka mararka qaar imaado
ammaanka wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho iyo deegaanada ay marto ayaa laga deerinaya bilihii ugu dambeeyey waxaana horey uga dhacay weeraro lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo dad rayida oo qaarkood ahaa shaqaale caafimaad Cabdiciis Barro VOA Muqdisho qaar ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee xisbiga jamhuuriga ee talada dalkan Mareykanka haya ayaa bilaabay abaabul siyaasadeed oo ka dhana musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga oo ah madaxweynaha tan talada haya ee Donald Trump. Talabada noocan ah oo ah mid dhif iyo naadir ku ah siyaasadda Mareykanka ayaa waxa warbixintan ku faahfaahinaya Steve Reddish oo ka tirsan VOA waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
We have it totally under control. One person coming in from China is going to be just fine. We have it very well under control. My administration.
Marka ugu horeysa ee ay dhagahaaga iyo ishaada ku soo dhacaan erayadan waxaa laga yaabaa inaad u qaadato xayaysiis ay soo diyaariyeen xisbiga dimuqraadiga ah si ay u weeraraan sumcadda madaxweyne Donald Trump. Laakiin mashruucan ayaa ah mid ay bilaabeen ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah, kuwaasi oo isku ballansaday sidii ay xilka uga tuuri lahaayeen musharaxa ka soo jeeda isla xisbigooda ee madaxweyne Donald Trump. Mas-uuliyiinta arrintan hormoodka u ah ayaa waxaa ka mid ah garyaqaan George Conway oo ah sayga ay u dhaxday Kellyanne Conway oo iyadu ah la taliyaasha sida aadka ugu dhow madaxweyne Trump. Madaxweynaha oo ka hadlay arrintan ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
anigu aqoon u maleeyey, waa qof xaqiiqada baalmarsan, mana aha arrintaasi mid uu shaki ku jiro. Laakiin run ahaantii aniga aqoon u maleeyey, laakiin waxaan aaminsanahay inuu sharaf dil ku sameynayo xaas wanaagsan Marwa Kellyanne. Waa ori fiican, isagana waxaan ugu yeeraa Kellyanne-keeda.
Muuqaalada Lincoln Project ayaa si gaar ah u beegsaday siyaasadaha iyo dabeecadaha madaxweyne Trump, sida uu sheegay Jimmy Tosh.
Fariimahan waxa ay gaarayaan maskaxda Donald Trump, waxaanan u arkaa inay yihiin wax saxa.
Jimmy Tosh waa madaxa u sarreeya mid ka mid a warshadaha ka shaqeeya hilibka doofaarka ee dalkan Maraykanka, kaas oo noloshiisa intii badnayd maalgelin jiray oo taageeri jiray xisbiga jamhuuriga, waxaana uu iminka lacag ugu tabarucay mashruuca lagaga horsoo horjeedo madaxweyne Trump oo ah mid ka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha.
Waxaa laga yaabaa in 80% aan ku taageersanahay fikirka iyo siyaasadda madaxweyne Trump, laakiin niyad ahaan ma taageeri karo qof beenaala ah.
Chris Wilson oo madax u ah shirkadda WBA oo ah shirkad u qaabilsan ra'yi ururinta afkaarta ku aadan xisbiga jamhuuriga ah, ayaa sheegay in ra'yi ururinta mashruuca Lincoln Project aanay dhaawacaynin oo keliya madaxweynaha, balse ay saameyn doonto mudanayaasha jamhuuriga ah ee aqlabiyadda golaha sanadka.
Haddii damiirkooda u sheegay in ay mucaaradaan Donald Trump, iyaga ay u taalla waana arrin aan xushmeynayo, laakiin run ahaantii habkan ay wadaan oo ay ugu dan leeyihiin kuraasta aqalka sare waxa ay muujinaysaa in arrintani aysan mabda ka ahayn, balse ay tahay arrin la xiriirta isla weynadooda iyo dhaqaale raadis.
Barnaamijka Lincoln Project ayaa loo ururiyey lacag ku dhow 20 million. Rob Stutzman oo ka tirsan la taliyaasha xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka California ayaa qoray warbixin uu ku sheegay in lagama maarmaan ay tahay in Trump laga guuleysto.
Waxaan ka niyajabsanahay xisbigayga jamhuuriga oo ay ku jiraan dad aaminsan Trump, anigu ma taageeri doono musharaxiinta jamhuuriga sanadkan. Haddii aad ka walaacsan tahay siyaasadda, aniga waxaan raalli ka ahay in aqlabiyadda ay sii hayaan mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka sare.
Robert Sustman ayaa sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqan ka jira gudaha taageerayaasha jamhuuriga ay xoogga saarayaan sidii ay u qancin lahaayeen cod bixiyayaasha taageersan xisbiga.
Waxay abuurayaan fikir u ogolaanaya taageerayaasha jamhuuriga inaysan u codayn musharaxa xisbiga jamhuuriga, iyaga oo soo bandhigaya dadka shacabka ah ee taageersanaa jamhuuriga ee aan rabin inay u codeeyaan madaxweyne Trump, inkastoo qaarkood ay 2016 u codeeyeen madaxweyne Trump.
Boqolaal ka tirsan shaqaalihii hore ula soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maraykanka George W. Bush ayaa sameeyey guddi siyaasadeed oo taageeraya musharaxa dimuqraadiga ah ee Joe Biden, oo la filayo in xisbiga dimuqraadigu uu sharaxi doono doorashada madaxweynaha ee soo socota.
Taasina waxay ahayd warbixintii Steve Reddish, waxaana soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
Burdhow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, mise marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Banaanbaxyo rabshado wata ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan, taasi oo ah maalintii labaad ee dibadbaxyadu socdaan, waxaana lagu dalbanayaa in dowladdu ay isxasisho. Dibadbaxyaasha oo u badan dhallinyaro ayaa sheegay inaysan ku kalsoonayn dowladda haatan jirta toddobaad kadib markii dekedda Beyruut uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Dibadbixii axaddii ayaa booliisku waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen dad dhagxaan ku tuurayey jidgooyo ay booliisku dhigteen oo ku aadan aqalka baarlamaanka. Dibadbaxayaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka, balse uma aanay suurtagelin. Hase yeeshee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Ilaa 3 wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lubnaan ayaa ilaa iyo haatan iscasilay, laakiin banaanbaxayaasha ayaa ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan ilaa ay dowladdu gebi ahaanba ka dhacayso. madaxweynaha afghanistan ashraf gani ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay siidaynta maxabiis gaarisa ilaa 400 oo ka tirsan kooxda taliban taasi oo wadada u xariisa bilowga wada hadallada nabadeed ee uu mareykanka garwadeenka ka yahay ee la galay kooxda islaamiga ah go'aanka gani ayaa yimid kadib markii golo ay dawladdu maal geliso oo loo yaqaan looyo jirga ay kula taliyeen inuu sii daayo maxabiisan taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhexmaray taliban iyo mareykanka kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsata ee afghanistan golaha sare ee afghanistan ee looyo jirga ayaa axaddii waxay ogolaadeen sii deynta 400 oo maxabiis ka tirsan kooxda taliban taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilowdaan wada xaajoodka nabadda ee dhinacyada afghanistan looyo jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kalfadhi caasimadda kabul si ay uga hadlaan sii deynta maxabiista taliban ka hor inta aysan bilaaban wada hadallada labada dhinac saraakiisha doorashooyinka ee waddanka belarus ayaa iclaamiyey in hogaamiyaha muddo dheer waddankaasi soo maamulayay uu mar rabaad ku guuleystay doorashadii axaddii laga qabtay dalkaasi ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in la tiriyey dhammaan codadkii dadku ay dhiibteen islamarkaasina alexander lokashov uu helay ilaa 800 codadkii dadweynaha halka hogaamiyaha mucaaradka ah uu helay 99% dhinaca kale kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in hal qof la dilay dhowr kalena la dhaawacay kadib markii biliisku ay xoog u adeegsadeen dad mudaharaadaya oo ka soo horjeeday doorashada ka dhacday dalkaasi boqolaal qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi biliiska ayaa isticmaalay waxyaabaha dadka ka ilmaysiiyey si ay bannaanbaxayaasha u kala eryaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
taariibiyaal soomaali ah oo ku xiran xuduudda gobolka iswaan ayaa waxaa la soo diristay xaalad adag oo bini aadannimo tirada muhaajiriintan ayaa gaaraysa ilaa 20 qof warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a xuseen cismaan xuseen saxnuuni
taariibiyaal soomaaliyeed oo ku xiran xabsi ku yaala gobolka aswaan ee xuduudda dalkani masar oo tiradoodu gaarayso 20 qof oo wiilal dhallinyaro ah ayaa wajahaya dhibaatooyin badan oo bini aadannimo muhaajiriintan soomaaliyeed ayaa muddo ku xiran halkaasi kadib markii ciidamada militariga ee dalka masar ay ka soo qabqabteen xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi suudaan sida v o a ay u sheegeen ehelada qaar ka mid ah muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran waddankani ciidamada militariga ayaa isku dayay in ay dhallinyarada soomaaliyeed dib ugu celiyaan dalkooda hooyo kadib markii ciidamada ay keeneen magaalada qaahira balse ma aysan helin dukumentiyadii dib loogu celin lahaa dalkooda maxamed aadam gaas oo qaraabo la ah laba ka mid ah dhallinyarada ku xiran gobolka aswaan ayaa v o a u sheegay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta soomaaliyeed
walaal dhallinyarada soomaaliyeed anigu waa u tegay tirka 5 jeer baan u tegay waxay ku dhibban yihiin aswaan sidac iyo dhibaato haysta darteed meeshu waa kulayl xilli kulayla lagu jira aswaan waa meel kulayla tiradooda waa 20 waxay ku xiriin qismir aswaan jadiid bay ku xiriin waxay ka cabanayaan safaaradii safaaradka kale oo meesha kula xiran safaaradahoodii baa ka warqaba munduub soo diraya
cabdi qadar oo loo yaqaano qadar dheere oo ka mid ah ehelada qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xiran xabsi ku yaala gobolka aswaan ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidamada militariga ay isugu dayeen in muhaajiriinta soomaaliyeed dib loogu celiyo dalkooda
dadka horta muddoy xirnaayeen dadkana qof walbana waddankiisa loo geeyey safaaradiisa safaaradu markii tegi weysay waddankii meesha ku xirnayn dadkan ciidamadii soo qaaday way soo baxeen waxay imaaneen safaaradda hortooda 20 safaaradda la horkeenay safaaradii markii la horgeeyey dadkii waxay sameysay safaaradii baalkan lidhaah ii sheeg dadkii ka warqabta meeshii laga rabay waxay ku tiri dadka inay soomaaliyin yihiin caddayn umaba haynaba saas darteed dadkoodiiba haddii safaaraddu inta la keenay safaaraddiina waxu qabo weysay dadkii militariga waa celiyeen xabsigooda ku celiyeen
laakiin dhinaca kale bashiir maxbuub yuusuf oo ka mid ah howlwadeennada safaaradda soomaaliyeed ee dalkani masar ayaan wax ka weydiiyey xaaladda muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran dalkani iyo waxaa ka jira in safaaradda ay wax u qaban weysay muhaajiriinta soomaaliyeed
cudurkii waddanka ka jiray ama adduunka o dhanba maaragtay kala gooyey waa qayb ka ahaa dadkan dad muhaajiriina ahaayeen xuduudka waddanka ayna ka soo galeen dhanka suudaan gaar ahaan magaalada aswaan muddo taqriiban dhowr bilood ah warkooda u haynay dadkaas laakiin meel ay ku xiran yihiin iyo meel ay joogaan ma aanan haynin anagu inta badan waxa la tacaamulo waxa weeyo immigration ka oo arintaas ku shaqo leh oo nala soo xiriiriyo dadkana waxay gacanta u galeen military-ga xuduudka ilaaliya saadartaad iyagu markay ka soo dhameysteen oo maxkamaddu saaray bay qaahira u soo wareejiyeen waxay imaadeen 27 hadaanan khaldanayn maalin bay safaaradu imaadeen safaaradu saad ka warhayso muddo bil ay hadda shaqaysaa weygana waxay shaqeeyaan oo shaqeysaa laba maalmood maalinta axada iyo khamiista labadii maalmoodna maalin aan ahayn bay ku soo aadeen oo ah maalin shirin ah oo safaaradu u joogo sihayaha kaliya isagana shir conference uu ku jiray nimankii ay dadka muhaajiriinta ah meesha yimid wuxuu ka dalbaday markuu u soo dagay sihayaha safaarada in safaaradu aysan maanta shaqeynaynin aysan siiyaan chaalis ah inay berri u soo celiyaan dadkan si loogu yeero dadkii howlwadeenada safaaradda ka ahaa warqad goohamta lagu diyaariyo goohamtan anagu hadda ma qorro goohamta waa in dadkan intii informationka laga qaado macluumaadka magacyadoodii iyo sawiradii soomaaliya loo diro soomaaliya muwafaqadeedan ay ku imaataa laakiin waxay safaaraddu samayso ma aha tiyada ahayd way ka goob qabsadeen laba maalin buu marka isagu usoo jeediyey maalinta berri iyo maalinta ku xigta labadiina waa ka diideen waxay dhan anagu muddo yar baan haysanaa waana noqonaynaa wuxuu yidhi anagu waxaan shir baan ku jiraa hadda cidna ilama joogto safaaraduna maanta ma shaqeynayso markaad imaanaysaan sida rasmiga waxa weeye safaaraddu marka ay dowladda ay dad sumacan oo kale keenayso waa in la kala warhayo oo maaratay war laga hayo oo dad loo soo diyaariyo tiyana ma dhicin iyagu dad iska socday ahaayeen oo dadkan ay keeneen labadii maalmood ee loo qabtayna waa ma aysan yeelin okay wuxuu ka codsaday inay siiyaan marka mas-uuliyiin si ula soo xiriiri lahaa si anagu marka aan cid ugu diro meeshaas oo dokumentiyada dadkan oga soo qaada sawiradooda iyo magacyadooda saddexan iyo weliba in la hubiyo dadkan inay soomaali yihiin maxaa yeelay wax badan oo ka mid a waxaan aragnay dad aan soomaali ahayn oo soomaalinima shaagta ama eritrean ha noqdo ama etoobiyaan ha noqdo ama jinsiyaad kale ha noqdo oo markii aan u tagnay xabsiyada ugu tagnay aan aragnay in aysan ahayn dad soomaali ah marka arrintaas saasay u dhacday haddana waa lagu howljiraa waxaanan haynaa ninkii u sarreeyay meesha hadda ay ku xiran yihiin oo taleefonkiisa ayna siiyaan maalmahana aad baan u wada xiriirinay mar dhowna waa la keenay insha allahu khilaaladu usbuucan gudahooda in la keenana waa rajaynayna mar labaad dadkaana saa loogu sameeyo wixii information ahna aan ka qaadano soomaaliyana loogu diro soomaaliyana ay usoo ogolaado
si kastaba ahaatee maxamed xaaji ibraahim oo ka mid ah ehelada tahriibiyaasha soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga gobolka aswaan ee waddankani oo ay ka muuqatay tiiraanyo xoogan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya iyo safaaradda soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan waddankani
hadlayaa unaan baaq u dirayaa dowladda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa aan ka codsanayaa dadka masaakiinta ah ee ku xiran aswaan ee dhallinyarada soomaalida u badan inay arrintooda hoos u eegaan safaaraddana xiriirka la soo sameeyaan sidoo kale safaaraddana waxaan leeyahay qaahira ku taalla ee soomaalida dadkan waa dadkiinnii idinka meesha u jooga marka ay dhibaataysan yihiin inaad wax u qabataan xaq bay idinku leeyihiin arrintooda hoos u eega
dhowr bilood ka hor ahayd markii ciidamada masaarida ee ilaaliya xuduudaha ay soo xirxireen 20 muhaajiriin soomaaliyeed oo isku dayayay in si sharci daraah ay uga gudbaan xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi liibiya kadib markii ay ka soo tallaabeen dhinaca dalkaasi suudaan xuseen saxnuuni v o a qahira
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban muqdisho waxaa ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Inkastoo ciidamadu ay la wareegeen deegaano kala duwan, haddana weli si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan gobollada dalka. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka muddada dheer ka socda dalka? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qaybgalaya Abdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abdisalaan Xasan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. caqabada kaloo taagan oo inagu guusha iman weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo taabaray dalka guud taabar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobeysinka loo yeeray rag askartii la soo taabaray oo dabada lagu soo taabaray kamid ah baa jirannooyga saraakiil la siiyey dabadayaga hogaamiye la yeeray khibraddaas na dhib horumi u tahay waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedo iyo dowladda dhexe maamul goboleedada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn qorshiyaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan bay ahayd ma dhicin bisna haddii taa la waayo waxaan rabay ciidan ka socda koonfur galbeed ciidan puntland ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waayo marka waa qorshe xumada caynkaasa ciidanka amisom uma joogaan inay soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan shabaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii talaadaya haddaan wax laga bedelay
daahir cabdullaahi cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka
sanadahaseynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddu ka socda wax waa lagu guulaystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la-aan ahaa ciidamadii soomaaliya waa burbureen wax ciidana maynaan lahayn meel cidla abaa wax laga bilaabay waxay noqotay inaan marka hore ciidankii soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda soomaaliya ciidanka ku wadaa ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay innagana caawiyaanna waa joogaan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisa iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageera baa jira laakiinse dowladdu wax dadaalay la harti ma jirto maalin kasta askartii soomaaliyeed oo toobarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa soomaalidu waxay rabtaa wixii ina deg deg lagu qabto laakiinse waa la kufayaa waa la dhacaya waa la kufayaa waa la dhacaya wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato yani inta dadaalkaas uu socdo
haddii aan dib ugu laabto cabdisalaam xasan bootaan waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa inkastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax un la qabtay
howlgalkii daahir waa mahadsan yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guulo la keeno nafta in been loo sheego maaha daahir waxaan kuu sheegayaa gobolka shabeellada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar waad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la caddayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay ha la qabto male kuwa nebigaana kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo beena looma sheeko ciidanka soomaaliya 82 kun weeye 200 weye ciidanka maanta dabadda lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeer taasi guul maaha in nafta been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisoob qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay soomaaliya dhinaca amniga ka soo martay
daahir cabdullaahi cumar waad dhegaysanaysaa cabdisalaan xasan bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo amaba horumar laga sameeyey howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobollada dalka soomaaliya adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday sideebaad u aragtaa doodiisa
xaqiiqda marka laga hadlahayo amsaan meeshu dalku soo maraya meesha laga keenayo meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro iyo ciidamada soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u malaynaya tusaale ahaan amisom haddii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen. Tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor labaa la xareeya. Hadda tusaale ahaan labada shabeelle dowladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn, wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax micnaha sameynin, haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baawiilka Soomaaliyeed 4 saac u taagan yahay inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka taaka loo socdaa, dadaalkaas waa socdaa, wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaaradda Afrika 40 baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadanno oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, iyaga iyo ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheegayneysa mudnayn. Dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
daahirow wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti, Algeria iyo dowlad kale, intaas baciida baa ka duwan. Ciidankaasi wuxuu ka badan yahay ilaa 300 fighteriska shabaab qorshahan. Marka la fiirso shakun kama badna ciidanka Soomaaliya military saaka u diiwaan gasho murtaanka qatar waa 28. Meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raali kama aha. Military kasta oo soo tababarro oo keeno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin waxa ma qaban karaan. Dhaafkii dowladda dhexba marka wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanaya ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira. Waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo.
Daahir Cabdullaahi Cumar,
waa sax. Waxa keenaya waxa weeye hadda cunaqabateyn hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dowladdii hubma soo iibsan karto. Midda kale waxaa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dowladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dowladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashabay dowladdii ku noqday. Al-shabaabna dowladdiibu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan. Marka lama oran karo waxba la haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan.
Cuna qabateen baa dowladda saaran. Wadaar ma noqon karto. Waayo dowladdu la dagaalami mayso nin intay hubka uusan wadan wadata adaana fara badan, adaa shacabka haysta, adaa dowladdiya. Tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedyada yaa laga rabaa? Dowladda dhexda laga rabaa inay sameyso, inay u yeerto gool dhigto, tiraahdo siyaasadda iyo inoo kala saara abniga qayb loo sameeyo gaar ah. Abnigu gurtar ma galo, abnigu waa inuu taagnaadaa. Marka siyaasadda waxaa la iskaga hayo iyo waxa abniga kala saara cuna qabateynta hubka la dowlad waxaa kula dagaalamaya baaha dowladdu waxay ula waata. Adu cun qabtay usaalta qorshe xubaaj aan la yeesan karin, adaa fara badan, adaana ciidan badan, adaana la taageeraysa ugu taageera ma haystaan.
Daahir, waad la socotaa dhibaato adag ayaa ka taagan isu socodka deegaanada labada shabeelle iyo guud ahaan gobollada dalka. Maxay kula tahay in wax looga qaban karo caqabadahaasi jira ama looga hortagi karo? adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Xaqiiqda marka laga hadlo, haddaysan wadankan cunaqabateen hub aysan curiyaaminayn amisoonba looma baahdin. Wadankanu waa burburay, ciidan ma lahayn, ciidamadii waa iska burburisay, wixii dhisitaan bay rabaan. Bil kasta ciidamaan la xareeyaa lasoo tababaraa, waxaan diyaar garow baa la rabaa. 30 dalku burbursana, dhisitaanka ciidamada lagu jiraa. Marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa howlgalkiina lagu jiraa. Waxaa la rooma maalin laguma dhisin, lama oran karo hal mar baa wixii lasoo wada aftaraya.
Xubantii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad buu maasanta Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijka si dooda gaaban in la socodsiinaysay.
Haatan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascad.
Waxaan dhegaystayaal dhamaantiin kuna soo dhawaadaa xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Ku bilaabay ee waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shakhsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu aanba bixin magaalada Lisbon ee waddanka Portugiska. Halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaaradda Europe ee Champions League wareega 8 oo ay ka mid tahay kooxii u soo gudbay. Atletico Madrid ayaa waxay sheegtay in ay baaritaan sameysay ka hor intii aanay u bixin magaalada Lisbon, sidaasina ay ku ogaatay laba ka mid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus. Laakiin kooxdu waxay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus, islamarkaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega 8 kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacanaysa ka hor intii aan ciyaarahan la hakinin cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Europe ee Champions League, maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxaha ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn. Dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahan Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halkaasina muddo 7 u ciyaaray kooxdaas, ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyey oo koobka qaarada Europe ee Champions League laga rabay, waxaa habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey amaba shaaciyan ilaahdee inuu isaga tagayo kooxdii muddada u dheelayay ee Chelsea. Ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darteed, laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo, taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay. Ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysa inay ka saxiixato 2 oo heshiisa, laakiin isagu waxa uu doonayay 3 in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3, taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waxaana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. Isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaynu ku jirnaayay, waxaa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahankooda afka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 million oo ganiga Ingiriiska. Laakiin arrintaasi waxaa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka waa ee Pierre-Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 33 ayaa u dhashay waddanka Gabon ayaa indhaweyd isaga iyo kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanayo, inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 oo ganiga Ingiriiska toddobaadkii. Haddii xidigu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamuud Mascad oo xubintaasi ciyaaraha soo jeedinayay.
Dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna markana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Inta ayay ku eeg tahay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
tan faalka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka iyadoo la adeegsanayo xarunta dabagalka maalgelinta argagixisada ee Mareykanka ee TFTC ay dawladda Mareykanka iyo xulafadeeda gacanka arbeed waxa iska kaashanayaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada bariga dhexe iyo caalamka oo dhan. Dawladda Mareykanka iyo todobada dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga wadamada khaliijka oo kala ah Saudiya, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar iyo Imaaraadka ayaa iska kaashanaya dhinaca isdhaafsiga macluumaadka sirdoonka ah si loo beegsado dhaqdhaqaaqyada halista ku noqon kara amniga qaranka. Tani markii la aasaasay xarunta TFTC sanadkii 2017, waxay xaruntu soo saartay go'aamo wadajir ah oo 5 mar soo kala baxay, kuwaasi oo ku saabsanaa in ka badan 6 isugu jira ururo iyo ashkhaas ku lug leh argagixisada caalamiga ah, waxaana ururadaasi ka mid ah ISIS iyo kooxaha gacansaarka la leh Al-Qaeda, Ilaalada Jamhuuriga Iran, Hizbullah iyo Taliban. Talabadii ugu dambeysay ayaa ahayd go'aanay xarunta TFTC ay ku shaacisay in ay ku dartay liiska argagixisada 6 ururo iyo shakhsiyaad isugu jira oo xiriir la leh ISIS, waana qayb ka mid ah dadaalka lagu wiiqayo awoodda maaliyadeed ee kooxda ISIS ay ku furiso weerarada ay caalamka oo dhan ka furiso. Xayiraatan cusub ayaa beegsatay 3 shirkadood oo kuwa lacagta sarifa ah oo laga kala leeyahay dalka Suuriya, kuwaasi oo lagu kala magacaabo shirkadda sarifka lacagaha ee Al-Haram, shirkadda Tawaasul iyo shirkadda Al-Khalidi. Waxaana liiska cusub ku jira nin hawl fududeeye u ah ISIS oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Xuseyn Al-Ahmed Al-Raghi. Sidoo kale liiska cusub ayaa waxaa ku jira hay-adda samafalka ee Najaad ee dalka Afghanistan iyo agaasimaha hay-addaasi Sayid Xabiib Ahmed Khan. Dhammaan hay-adahan iyo ashkhaastan ayay hore dawladda Mareykanka ugu dartay liiska argagixisada iyada oo la tixraacayay go'aanka madaxweyne ee tirsigiisu yahay 13,242. Dhammaan qalabka iyo hantida iyo danaha dhinacyadan lasoo xusay ee gudaha Mareykanka yaalla ama ku jira gacanta dad Mareykan ah waa in la xayiraa islamarkaana lagu wargeliyaa xafiiska dawladda Mareykanka u qaabilsan kontroolka hantida shisheeye ee OFAC. Xafiiskan ayaa shuruucdiisu inta badan ay mamnuucaysaa in dadka u dhashay Mareykanku ay macaamiil la yeeshaan ama ay hayaan hantida iyo danaha dadka xayiraaddu ay saaran tahay. Xogeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa carabka ku adkeeyey in xarunta dabagalka maaliyadda argagixisada ee TFTC ay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto wiiqista ilaha dhaqaale ee argagixisada caalamiga ah. Xarunta TFTC ayaa isku soo dhaweysay Mareykanka iyo xulafadiisa khaliijka si ay wadajir u hortagaan halista soo wajihi karta iyo sidii ay u dhisi lahaayeen awood waqti fog sii jirta oo lagu beegsanayo shabakadaha maaliyadeed ee argagixisada meel kasta oo ay ka howlgalaan. Go'aamadan cusub ee xarunta TFTC oo ay soo saartay ayaa uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu ku tilmaamay in ay ka dhigan yihiin digniin dheeraad ah oo ku wajahan dadka iyo shirkadaha maalgeliya ama taageero maadi ah u fidiya ururada argagixisada. Taasina waxay ahayd waxa ka turjumaysa aragtida dawladda.